aktuelnosti.
Se približava datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju, ostaje sve manje vremena za rješavanje brojnih pitanja sa prvim spoljno-trgovinskim partnerom BiH. Granični prijelazi, luka Ploče, carina, samo su neka pitanja za koje smo odgovor potražili od ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića. Ministar Šarović govorit će i o aktuelnom problemu zdravstvene ispravnosti mlijeka uvezenog iz Hrvatske, trgovinskim odnosima BiH sa Srbijom i drugim zemljama, deblokadi rada elektroprenosa, modernizaciji rafinerije u Brodu. Sa ministrom Šarovićem razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Vaše ministarstvo stičan radnih okolnosti sada došlo u prvi plan. Da li ima rješenja za ovaj mliječni sukob, da ne kažemo neku težu riječ, između BiH i Hrvatske? Evo, najsvježija informacija da je sad i Hrvatska inspekcija našla neke promila ili otrovnih sastojaka u mlijeku iz BiH. Koja bi to bila neka najsvježija informacija iz prve ruke?
Pa evo, možda za početak da našim slušalcima kažem da se ne radi o zabrani uvoza svih mliječnih proizvoda iz Hrvatske, niti zabrana uvoza iz svih Dukatovih i Vindijinih kapaciteta u Hrvatskoj, nego radi se o dva proizvodna pogona Vindije i jednog Dukata prema vrsti mlijeka kako je to u privremenoj zabrani prije nekoliko dana i rečeno. Prevashodno mi moramo voditi računa o zdravlju ljudi i otuda sasvim legitimne mjere Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, koje je u sastavu ovog ministarstva, ali i drugih institucija u lancu kontrole hrane pa i mlijeka, znači inspekcija na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za hranu i drugih kontrolnih mehanizama. Bilo je pitanja dokle će to da traje i koji su sljedeći potezi. Mi računamo da bi hrvatska strana sa kojom smo stalno u kontaktu i sa kojom imamo odličnu saradnju u prvom redu sa inspekcijskim nadležnim inspekcijskim službama u narednom periodu trebali da definišu, otkriju uzročnike povećanog prisustva aflatoksina, veoma opasne štetne materije u mlijeku nekih hrvatskih proizvođača. Prva sumnja je da pala na stočnu hranu, odnosno kukuruz, gdje se u obliku plijesni ovaj toksin pri velikoj vlažnosti i povećanoj temperaturi razvija. Znači, mišljenje su stručnjaka da bi to mogao da bude uzročnik. Kada hrvatska strana definiše i otkrije uzročnik i eliminiše ih iz lanca ishrane stoke, Agencija za bezbjednost hrane sa sjedištem u Mostaru bi napravila procjenu rizika upotrebe ovih proizvoda na zdravlje stanovništva i nakon toga bi na sjednici Savjeta ministara mogli da ukinemo ovu privremenu zabranu. To je, rekao bi, taj povoljan ishod u ovom narednom periodu. Paralelno sa tim mi radimo pojačanu kontrolu preko inspekcijskih organa i drugih proizvoda i drugih proizvođača i distributera mlijeka u Bosni i Hercegovini. Ne zadržavamo se samo, znači, na ovim. kontroliše se pojačano riba, stočna hrana i neki drugi proizvodi i tako će biti i u budućnosti. Razumljivo, slične stvari rade i nadležne službe u regionu i mi nemamo bilo kakvih komentara i primjedbi na tako nešto. Bilo kada u narednom periodu se pojavi slična situacija u zakonom propisanoj proceduri, reagovat će naše institucije i naravno mi računamo da bi pojačana kontrola na granici i naravno unutar teritorije doprinijela da u zemlji sve više koristimo zdravu hranu, da stanovništvo nema bojazni da koristi za prehranu proizvode koji su štetni za zdravlje. I naravno ovo je prilika da bar ja tako razmišljam, jer jesam ministar spoljne trgovine i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, jesam za slobodnu trgovinu, ali najradije koristim domaću hranu, domaći proizvod kao najsigurniji proizvod.
Da li od Hrvatske sada očekujete neke kontramjere i da li je bilo nekih nagoveštaja?
Pa ne očekujem bilo kakve kontramjere, jer ovo nije nikakav rat usmjeren protiv bilo koga, ni protiv kojih proizvođača i diskriminacije prema njima. Mi kontrolišemo i uvoznike i mlijeka iz Srbije, iz Evropske unije i drugih zemalja. Hrvatska inspekcija radi svoj posao. Mislim da je njihov interes da ove odnose, znači i dalje, znači da ih držimo na ovakvom odnosu saradnje. Ja sam više razgovarao i sa predsjednikom Privredne komore Hrvatske, gospodinom Vidoševićem, i mislim da radimo u tom pravcu, znači štiteći zdravlje i stanovnika i jedne i druge zemlje.
Čini se da su odnosi sa Hrvatskom zbog ulaska, skorog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju najizraženiji u ovom periodu, sa razlogom svakako. Dosta pitanja zajedničkih koji treba riješiti BiH i Hrvatska. Vi ste u toku tih pregovora, dogovora, iznalaženja rješenja. Da li ima dovoljno vremena? A ima dosta pitanja koja čekaju odgovore.
Pa da, ovo ministarstvo je dosta složeno i mnogo je aktivnosti ovdje i posljednjih mjeseci naprosto javnost je, mi smo na neki način otkrili mogućnosti ovog ministarstva i smatram da je to dobro, ta jedna proaktivna uloga, ne samo mene kao ministra, nego i mojih saradnika, pomoćnika. Jeste Hrvatska u žiži našeg interesovanja, jer to jeste i važan događaj uopšte za naše društvo. Mi uskoro za nekoliko mjeseci dobijamo sa susjeda Evropsku uniju sa nekih 1000 km granice. Mislim da je to događaj historijski koji treba zabilježiti, ali s druge strane taj ulazak propratit će i određene posljedice koje će trpiti jedna i druga strana i postoji jedan veliki set pitanja o kojima proteklih mjeseci, ovih dana i narednih sedmica i mjeseci razgovaramo, pravimo dogovore, protokole. Neke stvari smo apsolvirali, neke su tek došle na red, neke ste vi ovdje pomenuli, od granica, Luke Ploče, malograničnog prometa, saradnje u nekim drugim vidovima, ali ono što je najvažnije, znači to je, rekao bih, promjena režima uopšte prelaska granice, posebno u odnosu na sektor trgovine, znači 1.7. je taj, rekao bih, granični datum. Ranije se spekulisalo da će to biti 1. januar 2013. godine, ali mi smo u sporazumom sa hrvatskom stranom prije nekoliko mjeseci tu granicu pomirili za 6 mjeseci, što ja smatram da je dobro i korisno, posebno za bosansko-hercegovačku stranu. Znači, Suština je da 30. juna Hrvatska izlazi iz CEFTA. Za Hrvatsku više ne važi trgovina sa Bosnom i Hercegovinom sa stopom carine nula, već se primjenjuje jedan drugi režim, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno privremeni sporazum koji je jedan dio proizvoda na režimu kvota, jedan dio proizvoda na režimu carina, kako sa nama trguju i ostale zemlje Europske unije. To će donijeti posljedice i jednoj i drugoj strani Hrvatskoj, jer jedan dio njihovih proizvoda više neće biti u toj mjeri konkurentan u Bosni i Hercegovini, to jeste njihova bojazana u Bosnu i Hercegovinu uvoze roba u vrijednosti blizu 1,5 milijardi eura, a samo poljoprivrednih proizvoda i hrane 300 miliona eura. S druge strane, posljedice će da ima i bosansko-hercegovačka strana, odnosno naša privreda i građani, jer Hrvatska je naš prvi spoljnotrgovinski partner po svim parametrima. Izvozimo poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 100 miliona eura. Ukupna naš izvoz sa Hrvatskom za 2012. godinu je 600 miliona eura, a uz to svi ti proizvodi moraju da zadovolje određene europske standarde. Roba mora da ima europski broj, da bi imala europski broj, mora da ispuni niz sigurnosnih, odnosno bezbjedonosnih uslova i kvalitet koji se traži u Europskoj uniji, što do sada nije bio slučaj i što nisu ispunili mnogi naši proizvođači. Otuda, rekao bi, ova trka sa vremenom da naši ključni izvozni brendovi ispune određene uslove koji se od njih traži i da nakon 1.7. mogu i dalje da koriste tržište Hrvatske kao što su to radili i danas. Neki će stići, neki neće. Naša obaveza u ministarstva je da u tome pomogne. Mi ne bježimo da budemo lideri u tome. Radimo danonoćno, imamo jednu vrstu štaba ovdje u ministarstvu. Uvjeri smo da će nas pratiti i drugi, jer ovo je proces koji radimo za opšte dobro.
Smatrate li da 1. jula da se neće osjetiti taj, da kažemo, taj prelazak Hrvatske, odnosno dolazak Europske unije na granice BiH, prije svega za ove naše izvoznike, za ovu standardizaciju, za sve te kriterije koje, a ima dosta svakako interesa da se izvozi u Hrvatsku, ministar inostranih poslova Zlatko Lagundže je prilike govorio da će posebno insistirati kod predstavnika u Briselu, odnosno Europske komisije, o nekom, tako da kažem, povlaštenom položaju za BiH u kojem će se na stanju naći ona nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Pa promjena će 1.7. sigurno da bude nekih pozitivnih, naravno i bit će bojazni i zabrinutosti da li ćemo u svim segmentima života moći da koristimo određene benefite i koristi kao što je to bilo do sada. Znači, od samog prelaska granice, jer je to već Europska unija, prelaska granice sa ličnom kartom, što je naša želja, o čemu pregovaramo, o malograničnom prometu, o čemu također pregovaramo, o nekim niz drugih aspekata, jer se sa ovakvom situacijom Bosna i Hercegovina u svojoj istoriji prvi put susreće. E, naravno, bit će promjena i kada u pitanju trgovinski režim. Znači, robe biljnog i životinjskog porijekla nećemo moći da izvozimo preko bilo kojeg prelaza, 8, 9, 10 prelaza koje smo do sada koristili, nego samo preko dva, što je, znači, samo po sebi to promjena. Taj prelazak bit će uslovljen nekim drugačijim procedurama nego što je to bilo do sada i naravno svi proizvodi morat će da zadovolje određene uslove, veće standarde koje traži Europska unija. Neki te uslove već imaju i izvozit će, neki nemaju do današnjeg dana. I to je nešto o čemu smo malo čas razgovarali. Ako vi budete smatrali o nekim detaljima, možemo da da pričamo. Ja imam zaista pregrštih i pojedinačnih informacija i detalja, ali kada u pitanju taj poseban status, pa rekao bi da to nije to, rekao bi, neki poseban dokument, ali mi taj poseban status i poziciju, osjetljivu poziciju Bosne i Hercegovine nastojimo da obezbedimo kroz niz pregovora sa Briselom i sa Europskom komisijom, rekao, ne kroz jedan dokument, već kroz više aspekata. Jedan je, evo, pominjem čisto da bi slušalcima to bolje približio, jedan je i naše pregovaranje da naša roba za treće zemlje koja nema EU broj može da se prevozi kroz koridor Evropske unije do Luke Ploče i dalje da ide u treće zemlje, što je, rekao bih, važna stvar, jer po pravilima Evropske unije to nije moguće. Oni će odstupiti od svoga KIA, odnosno od svog zakonodavstva, i napraviti izuzeće za Bosnu i Hercegovinu. Neće biti problem za izvoz te robe za Sjever Afrike, za Tursku, za Bliski Istok, za Moldaviju, za Tursku, neke druge zemlje, i pored Ploča mi nastavimo da obezbedimo sličan koridor kopnenim putem preko prelaza Rača, Gradiška i tako dalje. Mi nastavimo da također obezbedimo i povoljnu poziciju kroz pregovaranje sa Europskom unijom, kroz takozvani dodatni protokol i na čelu pregovaračke ekipe Bosne i Hercegovine, tima Bosne i Hercegovine, je pomoćnik ovog ministarstva, i kroz taj protokol mi želimo da obezbijedimo najpovoljnju poziciju Bosne i Hercegovine, a radi se o običanoj proceduri kada jedna zemlja evropske, nova članica Evropske unije, pristupi ovoj zajednici, i onda se pregovara o određenim posebno trgovinskim aspektima. U ovom dodatnom protokolu hrvatska strana nastoji da i dalje obezbedi pogodnosti koje je imala u CEFTA-i. S druge strane, mi želimo da zadržimo jedan broj proizvoda na carinskom režimu, na carini koja važi za druge zemlje, jer smatramo da je to u interesu posebno privrede i konkurentnosti naših proizvođača. Tako je, radi se i o nekim drugim stvarima, podršci koju tražimo, ali evo, zbog kratkoće vremena možda da o njima, ti detaljima svima ne govorim.
Iskustva ulaska u Evropsku uniju sigurno će koristiti i BiH. Međutim, ima još dosta ovih nekih pitanja, evo ja ću vas zamoliti samo da možda kraće o njima govoriti. Ima dosta nagovještaja, premještaja, te neke tehnologije, da kažemo, koja ne ispunjava standarde Evropske unije iz Hrvatske, da se preseli u BiH.
Pa oko, ajde da možda jedno po jedno pitanje odgovorim, nastojit ću zaista da to bude kratko. Kada su u pitanju granični prelazi, rekli smo da su, što se tiče Evropske unije, aktuelna dva takozvana BIP-a preko kojih ide trgovina i izvoz roba biljnog životinjskog porijekla. Radi se o prelazu Bijača, Metković, odnosno Gradiška, Stara Gradiška. Sa bosansko-hercegovačke strane primjetno kašnjenje, ali imamo uvjeravanja da bi bar privremeni prelazi mogli biti osposobljeni 1.7. kako bi preko njih mogao da se odvija promet, znači roba i prelaz građana sa jedne i sa druge strane. Hrvatska u tom uznapredovala, njihovi prelazi sa druge strane će biti sa EU standardima, sa naše strane vjerovatno posebno ubijači privremene saobraćajnice i privremeni objekti, a Gradiška bi trebala da dobije još jednu prilaznu traku. Dogovora sa Hrvatskom o mjestu gradnje, odnosno ubadanja ulaska našeg autoputa, još nema. O tome smo slušali prethodnih dana mnogo toga, i to je razlog zašto će prelaz i dalje da ostane u centru Gradiške, što jeste velika, rekao bi, šteta, i ugrožava jedan komoditet života samih građana ovog grada. I ovo pitanje oko prljavih tehnologija, ja moram priznati da ja za tako nešto u toj mjeri, znači, nisam čuo. Ja prije mislim da se radi o jednoj drugoj aktivnosti koju ću ukratko da objasnim i da povežem. U Bosni i Hercegovini je prisutan značajan broj hrvatskih brendova koji su vrlo traženi, koji imaju ovdje one koji ih koriste, i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama CEFTA. Izlaskom iz CEFTA ti brendovi, rekao bih hrvatski, ovdje na ovom prostoru i na prostoru CEFTA bit će značajno skuplji i bit će ugražen njihov plasman. Očekivanje hrvatske strane su da bi mi kroz dodatni protokol snizili, liberalizovali uvoz i omogućili da se ti proizvodi i dalje mogu prodavati u Bosni i Hercegovini sa stopom carine nula. Pozicija Bosne i Hercegovine da to ne dozvoli, i mi u tom moramo biti zaista, zaista čvrsti, i ukoliko ostanemo pri tom stavu, a ja sam uvjeren da hoćemo, to će značiti da će jedan dio tih proizvoda postup u oblasti hrane, mesne industrije, industrije mlijeka, konditorski proizvodi, pića, biti duhan, biti značajno skuplji. To će prinuditi hrvatske proizvođače, velike kompanije, da svoju proizvodnju sele u zemlje CEFTA. Mi mislimo da je Bosna i Hercegovina dobro mjesto za tako nešto. Znači, ne radi se o prljavoj tehnologiji, radi se o najkvalitetnijim hrvatskim proizvodima poput Podravke, Gabrovića i nekih drugih, koji će ovdje da koriste, znači, domaću radnu snagu, domaće sirovine, domaću opremu i domaće hale, i ovdje će plaćati poreze, doprinose, iz ove zemlje izvoziti u zemlje CEFTA. To jeste suština tog, što je, rekao bi, naša strategija. Znači, nema stavke nula. Ako želite da i dalje gulaš Podravke prodajete u Bosni i Hercegovini, rekao bih, a da ne bude mnogo skuplji, vi treba svoje pogone da preseljavate u ovu zemlju, i to već činite. Imamo primjere u Prnjavoru, imamo primjere u Tuzli, ja sam uvjeren da će biti još, ukoliko istrajemo, rekao bih, u ovom prvom zadatku. Nema liberalizacije, izvolite, ulažite u Bosnu i Hercegovinu, bilo koji dio hoćete, hoćete u Banja Luku, Sarajevo ili Mostar. Ja mislim da je to ta strateška pozicija koju treba da se držimo i da je iskoristimo u ovom periodu.
Evo, na početku razgovora ste kazali da je BiH najveći, na prvom mjestu, spoljnotrgovinski partner Hrvatska bila do sada. Da li će ono ostati? Da li će se strategija neka u BiH, u toj spoljnotrgovinskoj razmjeni, možda preorijentirati i okrenuti prema istoku?
Pa rekao bi da, pomenuo bi 4 ili 5 zemalja koji su glavni spoljnotrgovinski partneri Bosne i Hercegovine, znači Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija i Rusija. To je prvih 5 zemalja. Po svim pokazateljima Hrvatska je na prvom mjestu, pa iza toga dolaze na red Njemačka, odnosno Srbija. Možda u ovom trenutku da ne iznosim brojke, ali rekao sam samo za Hrvatsku da je taj obim razmjene sa jedne i sa druge strane preko 2 milijarde eura, s tim da je prisutan veliki debalans na bosansko-hercegovačkoj strani. Znači, na svaku izvezeni euro mi praktično uvozimo najmanje 2,5 prilike, to je taj odnos. Ti odnosi će se nakon 1.7. vjerovatno korigovati i mijenjati, ali možda bi analitičari mogli da u tom smislu tek možda na kraju 2013. godine izlače određene zaključke, sada bi mogli da govorimo o određenim procjenama, ali sigurno da će u tom smislu biti određenih pomjeranja. Pretpostavljam da ni zemlje CEFTA neće sjediti skrštenih ruku i da će i ovaj trenutak iskoristiti kao neku svoju šansu, jer svi žele da se taj odnos, rekao bi, debalansa promijeni i da imaju povoljniju tu, rekao bi, izvoznu cifru i da bar budu u nekoj vrsti balansa. Znači, bit će sigurno pomjeranja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama, ali evo, nekada to ostavimo za procjenu kasnije.
Da li su sve iskorištene mogućnosti spoljnotrgovinske razmjene, partnerstva sa Srbijom? I da li se možda tu odnosi, možda u proteklom periodu nisu razvijali na onaj način koji bi bio koristan za obje strane?
Pa rekao sam malo čas da nije druga, odnosno treća zemlja po razmjeni Srbija važan partner Bosne i Hercegovine, ali naglasio bi da značajan dio razmjene se odnosi na Republiku Srpsku. Mislim da te neke izvozne šanse nije iskoristila u dovoljnoj mjeri federacija, da potencijala za tu razmjenu, posebno za izvoz u Srbiju, postoji, kako bi se smanjila ta vrsta deficita sa Srbijom. Možda je ovo prilika od 1.7. da se ta prilika iskoristi, jer mi ostajemo i dalje u režimu CEFTA i rekao bih sada od 1.7. od preostalih zemalja CEFTA, znamo da su tu Albanija, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Srbija i Bosna i Hercegovina i Kosovo, da bi ove dvije zemlje, Srbija i Bosna i Hercegovina, trebali da budu lideri u CEFTA, a do sada su po razmeni to bili Hrvatska i Srbija. Tu šansu treba da iskoriste i da svoje, rekao bih, svoje trgovinske bilanse poprave u svoju korist.
Evo, pomenuli ste i Rusiju. Evo, sada je bilo nekoliko sastanaka prije nekoliko dana i vi ste posjetili rafineriju Brod. Možete nam reći koliko ste vi zadovoljni tim razgovorima, šta ste vidjeli i da li su primjedbe na tehnologiju koja se upotrebljava u rafineriji sa hrvatske strane na mjestu?
Pa ja mislim da je ovaj susret sa hrvatskim ministrom Zmajlovićem u Brodu prije nekoliko dana bio vrlo koristan. Imali smo dobar sastanak. Sa nama je bila i ministar Srebrenka Golić iz Republike Srpske i naravno rukovodstvo rafinerije. Ranije kada je rafinerija radila u zajedničkoj državi, tada se osjećao taj miris sumpora i tada je iz dimnjaka izlazio zrak manje ili više zagađen, ali bili smo u zajedničkoj državi, to nikome nije smetalo jer je taj, rekao bih, opšti interes bio prisutan. Danas je drugačije, biznis se radi u Republici Srpskoj, u Brodu, vazduh i miris se širi sa jedne i sa druge strane rijeke Save i logično niz pogotovo nevladinih organizacija sa druge strane interesujući se mnogo za biznis i ono što se dešava na bosansko-hercegovačkoj strani, upiru prstom u rafineriju jer im smeta i neprijatan miris i više čestica ovih i onih, slabiji je ozon i tako dalje i tako dalje. Rafinerija u skladu sa ekološkom dozvolom unapređuje svoju proizvodnju, proizvodi sve više i sve čistiji benzin i derivate iz nafte Mislim da ulaže dosta, uložila je do sada 70 miliona eura, uložiti još 50 i mi smo uvjereni, bar prema prezentaciji koju su pokazali, da će do kraja 2015. godine ispuniti sve uslove i sve standarde koji se od njih traže. Eto, to je, znači, ja sam lično zadovoljan i mislim da se stvari kreću u pravim tokom.
Jači glas je bio od nevladnog sektora, odnosno nevladnih organizacija, nego od zvaničnika Vlade Hrvatske, jer sva mjerenja koja su pokazivala da nisu ni blizu standarda, dozvoljenih standarda, tako da čini se da nije bilo.
Ako imate rafineriju, nije moguće da vi ne osjetite nešto drugačije vas, to nije ništa novo. Bilo je i prekoračenja, ali nikad toliko da bi bilo ugroženo zdravlje ljudi, što je najvažnije. I u kontinuitetu ta situacija i kvalitet zraka se popravlja i, rekao bih, taj komoditet stanovnika se zdravlja i života stanovnika se popravlja, to je potpuno jasno.
Evo da pričamo da je jedan unutrašnji, hoćemo da kažemo problem koji je već dugo izražen, sa kojim je upoznati i Brisel, pa se ide na sastanke u Brisel, pa se ide i u Banja Luku, prisutan je i ovdje, a to je pitanje funkcionisanja elektroprijenosa BiH. Bila je najavljena skupština akcionara, odnosno predstavnika entitetskih vlada. Da li ima rješenja, da će se odblokirati sredstva, šta kaže Brisel?
Pa, skupština akcionara, kao što i vi znate, bila je zakazana za 14. februar, ali je otkazana iz razloga koji još nisu javnosti predočeni, moguće i zbog dešavanja, aktualnih dešavanja u vladi federacije. Ovo ministarstvo je jednim dijelom uključeno u ovaj proces, ali rekao bi samo jednim dijelom, i to u onom dijelu koji se odnosi na izmjene i dopune zakona koji se traži od akcionara. Akcionari su, kao što znamo, federacija sa udjelom od 59% i Republika Srpska sa udjelom od 41% u ovoj zajedničkoj kompaniji. Ova zajednička kompanija već duže vremena je na neki način blokirana u svom radu i menadžmentu, odnosno upravljačkim strukturama, uključujući upravni odbor, je već davno istekao mandat i nema pomaka oko ključnih stvari, tako da je prije godinu dana održana vanredna sjednica akcionara, a nju čine premijeri Džombić i Nikšić, i dogovorili su se da pored pokretane inicijative za izmjenu i dopunu zakona urade i niz drugih stvari koje bi, rekao bih, stavile u potpunu funkciju ovu važnu kompaniju i odblokirale neke segmente njenog rada. Ja ne rekao, znači, da nije u potpunosti blokirana, ali neki ključni segmenti ne rade. To je, rekao bih, i želja Brisela, da tako uslovno kažem, i epilog jednog sastanka od prije nekih 2 mjeseca koji je organizovan direktor za proširenje, gospodin Sanino. A tom sastanku prisustvovali su ministri Trhulj, Kovačević i ja, gdje je vođena rasprava u ovoj kompaniji i gdje su izneseni određeni stavovi, rekao bih, dogovori pretočeni u jedno pismo koje je kasnije uputio Saninu, u kojem se traži da se prvo odblokira rad kompanije, da se pokrene procedura za izbor rukovodstva kompanije, upravnog odbora, da se uradi konsolidovani finansijski izvještaj i da se usvoji plan investicija u narodnom proizvodu i da nakon toga se može ići u izmjenu i dopunu zakona i podjeli dobiti što žele akcionari. Jer, kao što javno zna, na računu se nalaze značajna sredstva već godinama koja se ne koriste i ne implementiraju. Namjera ove skupštine akcionara je bila od 14. kao što sam rekao, da krene u realizaciju, rekao bih, ovih ključnih pitanja, bio pripremljen dnevni red i to bi, rekao bih, bio značajan, ključan korak u implementaciji ovih dogovora. No, evo, ta skupština akcionara je odgođena, vjerovatno ćemo u narednih dana biti obavješteni zbog čega, a čim se te osnovne stvari dese i ovo ministarstvo bi pokrenulo proceduru prema savjetu ministara za izmjenu i dopunu zakona. Još možda samo po ovom pitanju da napomenem da je šestorka uradila jedan dokument koja se zove redoslijed aktivnosti koji se odnose na elektroprenos i u kom su upravo sadržani ovi koraci u kojima sam ja govorio i koji bi trebali da se završe sa izmjenom dopunom zakona u mjesecu martu, evo da kažem najdelje u mjesecu aprilu.
Tokom cijelog razgovora nisam pomenuo riječ politika, znamo u kom ambijentu živimo. Da li problemi koji su sad trenutno ili krize na političkoj sceni federacije prije svega odražavaju na privredu, na bolji život, bolje uslove života?
Pa da, mogao bi da pričamo o mnogim drugim stvarima koje nismo dotakli, možda nekom drugom prilikom. Zaista u ovom ministarstvu radi se na niz drugih pitanja u drugim sektorima, kada je u pitanju i energetika i pitanja carina, pitanja spoljne trgovine, pitanja CEFTA, uključenje u svjetsku trgovinsku organizaciju. Presjedavamo CEFTA-om, želimo da budemo dio EFTA. Znači, ja sam u grubo proračunao da se ovo ministarstvo paralelno radi preko 300 projekata u različitim oblastima, ali o tom potom možda nekom drugom prilikom. Vi ste to dobro primijetili, nismo mnogo se docali politike i ja lično mislim da i ne treba da bude u toj mjeri dominantna i ja mislim ispadam u one koji smatraju da političari, znači sada ne pominjem bilo koga, ali znači generalno iznosim svoj stav da na 100 iznosimo previše krupnih pitanja i lovimo se, evo, oko pitanja Sejdić-Finci ili tako neki drugi pitanja, promjene ustava, na to trošimo zaista ogromnu energiju, rekao bih, zamjenjujemo sporedno za glavnom glasače, građane, na neki način nastojimo da izmanipulišemo tako što bi im dali i stavili na sto neke teme oko koji bi se trošila najveća energija, umjesto da se troši energija na neka ključna, suštinska, životna pitanja koja opterećuju svakog čovjeka, svaku porodicu, svaku zajednicu u ovoj zemlji. I to jeste, rekao bih, najvažnije. Znači, previše, mi smo ušli u izbornu kampanju, evo 2 godine, a do izbora je još 2 godine. Mi jednostavno ne vodimo računa o stabilnosti, osnovnoj stabilnosti zemlje, a želimo da ovdje dođu strane investicije, da neko ulaže u ovu zemlju, a ne možemo da im obezbijedimo osnovno, a stabilnost društva, stabilnost institucija, stabilnost vlada, parlamenata je nešto osnovno što će da pogleda ili provjeri svako ko želi da uloži jednu marku u ovu zemlju. Nakon toga želi da vidi kontinuitet, da ono što mu je omogućeno danas, da računa da će da bude omogućeno i nakon 5 godina i da neće niko dovesti to u pitanje. Želi nakon toga da vidi i neke druge uslove, pa tek onda da ovdje uloži, otvori pogon ili započne proizvodnju. To je, rekao bih, ključna poruka. To ljudi zaboravljaju. Znači, čudimo se zašto je samo toliko malo novca ušlo u ovu zemlju, ali mi moramo, znači, da politička stabilnost je preduslov za bilo, kako rekao bih, ekonomsku stabilnost i ekonomski napredak. Mi moramo da budemo poželjna destinacija, moramo da imamo najbolje uslove da bi neko ovdje uložio. Znači, ne da imamo iste kao u Evropskoj uniji ili iste kao u Srbiji. Da bi ovdje neko došao, mi moramo da ponudimo više i da bude bolje. Jer što bi on, ako su isti uslovi, što bi ulagao ovdje kad to može da uradi u Austriji ili Švajcarskoj ili nekoj drugoj zemlji. Znači, to je neka vrsta moje poruke, jer smatram da su, da, pa rekao bi, to će se na kraju politici vratiti. Znači, svaka politika, a na neki način je to polazi od politike, pa i ja sam došao iz jedne politike ovdje na ovo mjesto, ali moja filozofija je u tome da od kvalitetnog rada političara na nekoj funkciji u ministarstvu, od njegovog prepoznavanja životnih problema običnog čovjeka i rješavanja tih problema, zavisi, rekao bi, to će se na kraju vratiti svakoj političkoj opciji, znači svakoj onoj, znači ljudi će da to prepoznaju. Eto, to je neka vrsta moja poruke, ja sam bio dovoljno precizan i konkretan. Mislim da su životna pitanja prioritet u radu, znači svakog ministarstva i, rekao bi, svake politike.
Ja vam želim uspjeh u radu, zahvaljujem se za razgovor, za odvojeno vrijeme i odgovore koje ste dali, a koji svakako će interesovati naše slušalce.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, vaš gost bio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gospodin Mirko Šarović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.